ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას გადაცემას. დღეს გაუძღვები ნიკო ნერგაძე. ჩემთან ერთად იქნება და არის ოქროპირ რუხაძე, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გეტყვით.
საღამოს ჯერ უმთავრესი ამბების მოკლედ. საქართველოს გაეროს გაუგზავნა განცხადება, რომელშიც რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 8 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანა არცერთი გასადენის გაყიდვას არ გეგმავს. რუსეთი და სომხეთი შეთანხმდნენ რუსეთის სამხედრო ყოფნის გახანგრძლივების შესახებ ამ ქვეყანაში. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. საქართველოს გაეროს გაუგზავნა განცხადება, რომელშიც რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. გაეროს საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გადასცა გაეროს გენერალურ მდივანს და უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საომარი მოქმედებების დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ რუსი სამხედროები და მოსკოვის მიერ მართული რეჟიმის უკანონო შეარაღებული ფორმირებები განაგრძობენ ძარცვას, ადამიანების გადაცებას, ისტორიული ძეგლების განადგურებას, იძულებით პასპორტიზაციას და სამოქალაქო მოსახლეობასა და პოლიციაზე თავდასხმების ორგანიზებას. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანა არცერთი გასადენის გაყიდვას არ გეგმავს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ალექსანდრე ხეთაგურმა განმარტა, რომ შესაძლოა ლონდონის ბირჟაზე საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციების მაქსიმუმ 25% განთავსდეს. გაერომ ჩანს მიაღწია მიზანს 460 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარება გამოუყოს პაკისტანში წყალდიდობის მსხვერპლს. სახსრების გამოყოფის შესახებ დაპირება გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სესიაზე მიიღეს მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამატებითი თანხის გაცემისთვის მზადყოფნა გამოხატეს. პაკისტანში წყალდიდობის მსხვერპლის რაოდენობა 20 მილიონია. შეერთებული შტატები გაეროს უდიდესი დონორი სახელმწიფო დამატებით გამოყოფს 60 მილიონ დოლარს, რითაც მისი საერთო წილი 150 მილიონ დოლარამდე გაიზრდება. სხვა ქვეყნების წილი უფრო მცირეა. სომხეთმა და რუსეთმა დღეს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გახანგრძლივდება რუსეთის სამხედრო ყოფნა ამ ქვეყანაში, სამაგიეროდ ერევანი მიიღებს უსაფრთხოების გარანტიებს. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ერევანში რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარკისიანმა. დოკუმენტის თანახმად, რუსეთს თავისი ჯარის სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარე სამხედრო ბაზაზე ყოფნის ვადა გაუხანგრძლივდება 2020-დან 2054 წლამდე. ის გულისხმობს რუსეთის მხრიდან სომხეთისთვის თანამედროვე შეარაღების და აღჭურვილობის მიწოდებას. სომხეთი უფორმებს რუსეთს ხელშეკრულებას თავის ტერიტორიაზე საბჭოთა პერიოდის ატომური ელექტროსადგურის ბაზაზე ორი ბირთვული რეაქტორის მშენებლობის შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ყირგიზეთის სიდიდით მეორე ქალაქის ოშის მერმა, ქვეყნის ცენტრალური მთავრობის მიმართ კრიტიკულმა მელის მირზაქმატოვმა თავის მომხრეთა წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ თანამდებობაზე დარჩენა სურს, მიუხედავად გავრცელებული ხმებისა, რომ მთავრობა მის განთავისუფლებას ესწრაფის. ოშში თავისი 2000 მომხრის წინაშე გამოსვლისას მან თქვა, რომ მთავრობა მას სხვა სამსახური შესთავაზა, მაგრამ ის არ აპირებს მერობიდან გადადგომას. უკვე ორი დღეა ოშში სადავო მერის მომხრეთა გამოსვლები იმართება. მირზაქმატოვი ჩამოგდებული პრეზიდენტის ბაკიევის ახლო მოკავშირე იყო. მიტინგის დროს ზოგიერთი მონაწილე პრეზიდენტ როზა ოტუნბაევას გადადგომას მოითხოვდა. შეერთებული შტატების გავლენიანი სენატორი ჯონ კერი მოულოდნელად დაბრუნდა ავღანეთში პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შესახვედრად. ვაშინგტონში კერის ოფისმა დაადასტურა, რომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელი მეზობელი პაკისტანიდან, სადაც წყალდიდობის არეალები მოინახულა, უკან დაბრუნდა ქაბულში. კერის წარმომადგენელმა ფრედ ჯონსმა უარი თქვა კერის კარზაისთან შეხვედრის მიზნის დეტალები გაემხილა. ირანის თავდაცვის მინისტრმა აჰმად ვაჰიდიმ გამოაცხადა დღეს, რომ მისმა ქვეყანა წარმატებით გამოსცადა ახალი ხმელეთი ტიპის რაკეტა. პარასკევის ლოცვის ცერემონიაზე თეირანში ვაჰიდიმ თქვა, რომ ახალი რაკეტა, სახელწოდებით ყიამი, რაც ამბოხს ნიშნავს, გამოიცადა. გამოსვლის თარიღი ვაჰიდს არ გაუმხელია. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიკოვმა საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა ორი ვერტმფრენ მზიდი სამხედრო ხომალდის შეძენის მიზნით. სერდიკოვის თქმით, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად, რუსეთი ხომალდების წლის ბოლოსთვის მიღებას გეგმავს. რუსეთის ოფიციალური პირები მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ საფრანგეთთან მისტრალის ტიპის ხომალდის შეძენის შესახებ. ეს იქნებოდა რუსეთის პირველი შეთანხმება ნატოს წევრი ქვეყნისგან ამგვარი სამხედრო ტექნიკის შეძენის შესახებ. კრემლის თანახმად, რუსეთი სხვა წარმოებლებსაც ეძებს. სერდიკოვის თქმით, ტენდერი სექტემბერში შედგება, მასში მისტრალის წარმომადგენლებიც ჩაერთვება. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოში პურის 10 თეთრი დაძვირებას მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის დეფიციტით ხსნის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დეფიციტის გამო მსოფლიოში ხორბლის ფასი გაიზარდა, რაც შესაბამისად აისახა ქართულ ბაზარზეც. მისივე თქმით, ქვეყანას ხორბლის საკმარისი მარაგი აქვს და პანიკის საფუძველი არ არსებობს.
ეს ოქროპი რუხაძე გახლდათ, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გეტყვით, თუ რა უნდა ვაკეთოთ მომდევნო ეს 54 წუთის განმავლობაში, რა მოგიმზადეთ. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემების, ჩვენი პროგრამების ანონსი. რთველი ახლოვდება. საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ რთველისთვის მზად არის ჩვენ სადაც გაგვერკვია, თუ რა კეთდება და რა გაკეთდა.
ჩვენი გართულები რაც არის წინასწარი საპროგნოზო მაჩვენებელი, აბსოლუტურად ურდენი ასეთი არ დარჩება, თქო ჩაუბარები.
გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა დონორთა დაფინანსების სიმცირის გამო საქართველოში დევნილთა კვების პროგრამას წვეთს, არადა მას კიდევ ერთი წელი უნდა ემუშავა. ქართველი მოჭიდავე ლუკა კურტანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლება ხელს უშლის პროფესიულ საქმიანობაში მისი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო.
უკვე რამოდენიმე წელი არის, მესამე წელი დაიწყო, რომ როგორც პროფესიონალი ვიდევნები მიუღებელი ვარ.
ეს რამდენიმე თემა გახლდათ, ისე მადა რომ გაგიღვიოთ, სხვაც ბევრი გვაქვს სალაპარაკო. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის ეთერში გასვლის დრო დღეს, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ასე 25 წუთში გეტყვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა ირწმუნება, რომ მოახლოებულ რთველს მომზადებული შეხვდება. ამის შესახებ იყო ლაპარაკი 20 აგვისტოს გამართულ მთავრობის ხდომაზე, სადაც მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა მევენახეების და მეღვინეების სუბსიდირების საკითხი განიხილეს. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორ ემზადებიან საქართველოში რთველისთვის.
მევენახეებისა და მეღვინეების მსგავსად მოახლოებული რთველისათვის საქართველოს მთავრობის წევრებიც ემზადებიან. მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა განაცხადა, რომ უახლოეს ერთკვირაში ცნობილი გახდება როგორც ასაღები მოსავლის სავარაუდო რაოდენობა, ასევე სუბსიდიის მოცულობაც. ამასთან ბაკურ კვეზერელის თქმით, უყურადღებოდ არც ქარხნების მფლობელები დარჩებიან და არც მევენახეები.
წელს 21 ქარხანას ექნება ეს თქვენ მიღება ურჩმის და ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერს იმის თუ დავეხმაროთ კახელებს და არ მხოლოდ კახეთში, რა თქმა უნდა, იმერეთსა და რაჭაში, რომ მათ დააბინავონ თავიანთი მოსავალი და მიიღონ შესაბამისი შემოსავალი.
ბაკურ კვეზერელის თქმით, რთველის წარმატებით ჩატარების მიზნით სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროში უკვე შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომლის ხელმძღვანელმა ტარიელ გაბუნიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მევენახეებს მოსავლის დაბინავების პრობლემა წელს არ შეექმნებათ.
ვაუჩერი გაიცემა ყველა ქარხანაში, ვინც გადაწყვეტდა გლეხებისგან შეიძინოს. ყურძენი და 6,100,000 ლარი გამოიყოფა, რომელიც იქნება გათვალისწინებული ვაუჩერიზაციის კუთხით და სხვა საორგანიზაციო საკითხების, ეხება ბანკების მომსახურებას თუ სხვა. ჩვენი გართულები რაც არის წინასწარი საპროგნოზო მაჩვენებელი, აბსოლუტურად ყურძენი ასეთი არ დარჩება, თქვა ჩაუბარებენ.
შარშან ღვირის ქარხნებმა 120,000 ტონა ყურძენი ჩაიბარეს. წელს გვალვების გამო გაცილებით მცირე მოსავალს, დაახლოებით 85,000 ტონას ელიან. თუმცა ამის მიუხედავად ყურძნის გლეხებისგან შეძენას ყველა ღვინის ქარხანა როდი აპირებს. ღვინის კომპანია ხარებას, გარდა იმისა, რომ საკუთარი ვენახები აქვს, წინა წლებში წარმოებული ღვინის დიდი მარაგიც დაუგროვდა. ამასთან კომპანიის ფლობელის ალექსანდრე ხარებავას თქმით, უამინდობას მისი ვენახისათვის პრობლემა არ შეუქმნია.
ჩვენ გვაქვს ახალი სისტემები საწამლის ხამქიმიკადების შემტანი და ისა სულ იტალიური გერმანულია და მოსავალი კარგი გვაქვს, რა ვიცი, ღვთისმეტყველების კარგი მოსავალია. არ გაგფუჭებია ვაზი.
უამინდობამ ძირითადად დააზარალა მცირე ფერმერები, რომლებსაც ხელი არ მიუწვდებათ ძვირადღირებულ ტექნიკურ საშუალებებზე. ლაგოდეხის რაიონში მცხოვრები გიორგი გოგობერიშვილის თქმით, ხანგრძლივმა გვალვამ კვალი დაამჩნია მოსავლის როგორც რაოდენობას, ასევე ხარისხს, რის გამოც გაჭირდება არა თუ მოგების მიღება, არამედ გაწეული ხარჯის დაფარვაც კი.
ფოთლები დამწვარი ახლა ვენახში რო გახვა და ყურძენიც იწვება მარცვლები. ტევანში 30% დამწვარია მარცვალი.
რისი იმედი გაქვთ, რასაც ინაზღაურებთ ეს მოსავალი?
ალბათ 40% ესე დაახლოებით.
გიორგი გოგობერიშვილის თქმით, მდგომარეობას ამძიმებს ის გარემოება, რომ მისი ვენახი ძირითადად რქაწითელის ჯიშის ყურძნისგან შედგება. რქაწითელის 1 კილოგრამში კი ქარხნები მხოლოდ 40 თეთრს იხდიან, განსხვავებით საფერავისგან, რომელიც შარშან 60 თეთრი ღირდა. საგულისხმოა, რომ ღირებულების დაახლოებით 2/3-ს ქარხანა ფარავს, დანარჩენს კი მთავრობა სუბსიდიის სახით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა დონორთა დაფინანსების სიმცირის გამო საქართველოში წყვეტს დევნილთა კვების პროგრამას. არადა ამ პროგრამას წესით კიდევ ერთი წელი უნდა ემუშავა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ალტერნატიული კვების პროგრამა არც სახელმწიფოს აქვს. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
თუ გახსოვთ, დაახლოებით ერთი თვის წინ დევნილების საცხოვრებელ პირობებზე მასალა გავაკეთეთ დევნილები გამომცემლობაში. მაშინ დევნილებმა არ იცოდნენ პოლიციის ესკორტის თანხლებით შენობის დატოვება რომ მოუწევდათ, თუმცა სუსტად იცოდნენ აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილებს აფხაზეთიდან დევნილებისგან განსხვავებით სასურსათო პაკეტი დახმარება რო ქონდა. ეს დახმარება ზაფხულის დასაწყისიდან შეწყდა. მაშინ ვამბობდით ბალანსისკენ ნაბიჯი გადაიდგაო. თუმცა როგორც ირკვევა, საქმე ესე მარტივად არ არის. ეს საკვები პროგრამა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილებს ეხმარებოდა, გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამას ეკუთვნოდა. ესაა საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით შიმშილს ებრძვის. ხოდა რამდენიმე დღის წინ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ევრაზიანეც განუცხადა, რომ დონორთა დაფინანსების ნაკლებობის გამო პროგრამა დაგეგმილზე ერთი წლით ადრე შეწყდება. ევროზიანეტის სტატიაში მაიკ ჰაგინსი მსოფლიო სასურსათო პროგრამის წარმომადგენელი გაფრთხილებას იძლევა, რომ დევნილებს მძიმე ზამთარი ელოდებათ, რადგან უმრავლესობა მათგანი შიმშილის ზღვარზე ცხოვრობსო. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის ვებგვერდზე ვკითხულობთ.
ჩვენი შეფასებით 2010 წლის მარტისათვის 94% იზოლებით გადაადგილებული ადამიანებისა არ არის გარანტირებული ელემენტარული კვების პირობებით და არიან დამოკიდებულნი გარე დახმარებაზე, რათა დაიკმაყოფილონ ძირითადი საკვები მოთხოვნილებანი. 62% დევნილებისა საერთოდ არ მოიხმარს ხორცს, რძის პროდუქტებსა და ხილს. ეს ასეც დარჩება, სანამ ფერმერული პროდუქცია ან რეგულარული შემოსავალი არ გაუჩნდებათ. ამას გარდა ბევრი იზოლებით გადაადგილებული პირი არ არის უზრუნველყოფილი ადეკვატური მიწით და ირიგაციის სისტემით, რათა მათ საკუთარი მოთხოვნილებანი დაიკმაყოფილონ.
დაგვაინტერესა არის თუ არა დევნილთა სამინისტროს საქმის კურსში. სანამ მათთან ურთიერთობაზე ვიტყოდეთ, ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ დევნილთა სამინისტროს ბიუჯეტი 2008 წელს 122 მილიონი ლარიდან 2010 წელს 300% დაა შემცირებული და 40 მილიონ ლარს შეადგენს. შედარებისთვის, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წლევანდელი ბიუჯეტი 700 მილიონ ლარს ცილდება. ვრეკავთ საფინანსო დეპარტამენტში, კობა სელიმაშვილთან.
თუ აქვს სამინისტროს ბიუჯეტი, თქვათ, აი დევნილთა კვების საკითხზე გამოყოფილი წლევანდელი ბიუჯეტი?
დევნილთა და განსახლების სამინისტროდან ცოტა მეტის გასაგებად ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსთან ვალერი კოპალეიშვილთან მცადეთ დაკავშირება. ევრაზიანეტის სტატიაში სწორედ ის იძლევა ინტერვიუს. ბატონი ვალერი შვებულებაშია. სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენელი ეკა გულუაკი გვიხსნის.
ზოგადად რო იცოდეთ კითხვას ვან და არასწორად, რას ნიშნავს დევნილთა კვება? თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ კვებავთ დევნილებს? რა დევნილთა კვება ესეა, როგორც ჩვეულებრივ საქართველოს მოქალაქეების კვება?
ის რომ საქართველოს სხვა მოქალაქეთაგან განსხვავებით დევნილებს ზოგადად რესურსებთან წვდომის გაცილებით ნაკლები შანსი აქვთ რამდენიმე კვირის წინ ამნესტი ინტერნაციონალის დასკვნად საუბრობდა. მაშინ ჩვენთან ინტერვიუში ამნესტი ინტერნაციონალის წარმომადგენელი ნიკოლა დაკორტი ამბობდა.
2007 წელს ხალმა სტრატეგიამ აღიარა, რომ ადამიანებს აქვთ უფლება ლოკალური ინტეგრაციისა. თუმცა სიტყვები სიტყვებად, მაგრამ რეალური ინტეგრაცია გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ კონდეს სახურავი თავზე. ეს ბევრ სხვა რამეს მოიცავს. ადამიანი საზოგადოების სრულფასოვან ნაწილად უნდა გრძნობდეს თავს. არ უნდა იყოს არანაირი განსხვავება ხდება რესურსებთან წვდომისა დევნილ და არადევნილ მოსახლეობას შორის. ისინი თანაბარნი უნდა იყვნენ, თუმცა ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ მდგომარეობა არათანაბარია დასაქმების, საცხოვრებელი პირობების მხრივ დევნილებსა და საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს შორის.
მეორე არგუმენტი იმისა, რომ დევნილთაკვების სახელმწიფო პროგრამა არ მუშაობს, არის ის, რომ მთავრობამ დევნილები მიწის ნაკვეთები დააკმაყოფილა. თუმცა მიწის სიმცირეზე, ირიგაციის პრობლემებზე და მიწების გრძელვადიან არაეფექტურობაზე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვირვება და დასკვნა საუბრობს. იგივე Amnesty International-ის ბოლო კვლევის შედეგების მიხედვით, დევნილთა განსახლების ადგილები არ იძლევა საშუალებას იქ თვითკმარი სოციუმები შეიქმნას და ამ ადამიანების საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია მოხდესო. ამას გარდა Amnesty International-ის დასკვნითვე, სახელმწიფოს არ გააჩნია გრძელვადიანი ქმედითი დასაქმების ხელშეწყობი პოლიტიკა, რათა ეს ადამიანები თვითკმარ მოქალაქეებად იქცნენო. ამ პირობებში ბუნებრივია საკვების დახმარება ის მინიმუმია, რომლის უზრუნველყოფაც სახელმწიფოს შეუძლია. გაფრთხილებას ამჯერად გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა იძლევა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ცნობილი ქართველი მოჭიდავე ლუკა კურტაინძე ამბობს, რომ ხელისუფლება მას ხელს უშლის პროფესიულ საქმიანობაში, მისი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. უფრო მეტ სამის შესახებ ახლა გიორგი ჩხეიძისგან შეიტყობთ.
26 აგვისტოს მონტენეგროში სტარტს იღებს მსოფლიო ჩემპიონატი ქვიშის ჭიდაობაში. გასაკვირი არა, რომ საერთაშორისო შეჯიბრზე მიწვეული ქართველი მოჭიდავეებიც იყვნენ. 4 სპორტსმენისგან დაკომპლექტებული ნაკრები უკვე ტურნირზე გასამგზავრებლად ემზადებოდა, თუმცა მოულოდნელად გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, ცნობილი ქართველი მოჭიდავე და მსოფლიო ჩემპიონი ლუკა კურტანიძე პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდა. ის ამბობს, რომ ნაკრები მის გარეშე ემზადება და იგი ხელისუფლების მხრიდან თავისი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება.
არამარტო ამ კონკრეტულ შეჯიბრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე დაიწყო ჩემი შევიწროება, არამედ უფრო გვიან სურვილი რომ გამოვთქვი, როგორც მწვრთნელის, როგორც მასწავლებლის, უკვე რამოდენიმე წელი არის, მესამე წელი დაიწყო, რომ როგორც პროფესიონალი ვიდევნები მიუღებელი ვარ ამ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის, თუნდაც რომ ვაკეთო ჩემი საქმე და ვემსახურო ჩემს ერსა და ქვეყანას იმ საქმით, რითაც 30 წელი გამოვიარე. მე მგონია, რომ სული უფლება მქონდა იმისათვის, რომ მასწავლებლად მე მუშავა და ის ცოდნა და ის გამოცდილება, რაც მე წლების განმავლობაში მივიღე ჩემი ერისთვის და ჩვენი მომავალი თაობისთვის გადამეცა, ეს ის საქმეა, რომლითაც მე ჩემ ქვეყანას წლების განმავლობაში თუნდაც 20 წელიწადნა შეხარული მოუტანე. ამ სპორტის სახეობაში მივიღე მონაწილეობა შარშან მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვერცხლის მედალი მოიპოვე. ჯერ იყო ფინანსური, ვითომ ფინანსური პრობლემა, რომ ვერ გავემგზავრებოდი, მოიშველიეს რომ ფინანსური პრობლემა, შემდეგ დაირკვა რომ დელეგაცია მაინც სავალდებულოა წავიდეს, თუ უნდა კუტანიძის დასვლა თვითონ გააკეთოს ვიზა, თვითონ აიღოს ბილეთები და თვითონ თუ აქვს სურვილი თვითონ მიიღოს მონაწილეობა. მე ვიცით რომ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის მეგობარი ვარ წლების განმავლობაში და არა როგორც პარტიული ვთქვათ ადამიანი. Ну იყო მინიშნებები რომ ნუ მე ამ ადამიანთან ნუ ხარ მასთან დაახლოებული და ყველაფერი კარგად იქნება. თუ საერთოდ დიდი სპორტი გვინდა თუ არ გვინდა დიდი პოლიტიკა ქვეყნისათვის. მაგრამ ასეთი პირდაპირ ჩარევა რომ არ არის დემოკრატიული ქვეყნისათვის მისაღები და არც ერთ ქვეყანაში ესეთი არსად არ ხდება.
საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის თამნა ჯინჭარაძის განცხადებით კი კურტანიძეს საერთოდ არ ჰქონდა უფლება ეჭიდავა ამ ტურნირზე, რადგან იგი ნაკრების მთავარი მწვრთნელია.
მე თვითონ უკამისურვა რომ ყოფილიყო მთავარი მწვრთნელი და ამ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ევალებოდა რომ მომზადებინა ნაკრები, თუმცა არც ნაკრები მომზადებია, არც ერთი სპორტსმენი არ მომზადებია და შესაბამისად საქართველოს დღეს არ ყავს ქვიშის ჭიდაობის ნაკრები, რის გამოც მონტენეგროში 25 აგვისტოს უნდა დაიწყოს იქ მსოფლიო ჩემპიონატი, საქართველოს ნაკრები უკა კურტანიძის თაოსნობით ვერ იღებს მონაწილეობას.
ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის წარმომადგენლის თამარ ჯინჭარაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი ჩხეიძემ მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
მეათე სტუდიას ასე დაახლოებით 10 წუთში ცოტა მეტში დავიწყებ, თუმცა მანამდე კიდევ გვაქვს სალაპარაკო. მოკლედ ვაგრძელებთ გადაცემას სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რუსეთის და სომხეთის პრეზიდენტებმა მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომლის ძალითაც სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნის ხანგრძლივობა 2044 წლამდე გაიზრდება. ამავე დროს რუსეთმა ვალდებულება იკისრა დაიცვას სომხეთის უსაფრთხოება. უფრო მეტს ახლა ამის შესახებ ბიძინა რამიშვილი გეტყვით.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და მისმა სომეხმა კოლეგამ სერჟ სარქისიანმა 20 აგვისტოს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც კიდევ უფრო ამყარებს რუსეთის სამხედრო პოზიციებს სამხრეთ კავკასიაში. შეთანხმება 24 წლით უხანგრძლივებს ვადას რუსეთის სამხედრო ბაზას, რომელიც სომხეთში ქალაქ გიუმრისთან მდებარეობს. შეთანხმებით რუსეთმა იკისრა ვალდებულება მოახდინოს სომხეთის სამხედრო შეიარაღების მოდერნიზება და სომხეთის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად უზრუნველყოს ორი ქვეყნის უსაფრთხოება. ერევანში ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ სარქისიანმა მაღალი შეფასება მისცა შეთანხმებას და თქვა, რომ ეს დოკუმენტი განავრცობს რუსეთის გეოგრაფიულ და სტრატეგიულ პასუხისმგებლობას.
რუსეთის მხარემ იკისრა ვალდებულება უზრუნველყოს სომხეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოება და ითანამშრომლოს ჩვენი შეიარაღებული ძალების თანამედროვე იარაღით აღჭურვის
საქმეში.
ახალი შეთანხმება, რომელიც ცვლის 1995 წლის დოკუმენტს, კიდევ უფრო ამყარებს რუსეთის სამხედრო ყოფნას სომხეთში, რომელიც მოსკოვის ერთადერთი სანდო პარტნიორია რეგიონში. სომხეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ შეთანხმებას უკავშირებენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს. აზერბაიჯანს, რომელიც თავისი შეიარაღების გაძლიერებაზე მუშაობს, არაერთხელ განუცხადებია, რომ ზადარის მთიანი ყარაბაღის პრობლემა ძალითაც გადაჭრას. სომეხი პოლიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ რუსეთთან დადებული შეთანხმება ხელს შეუშლის ბაქოს ამგვარ განზრახვებს. თუმცა არ არის ნათელი მთიან ყარაბაღზეც გავრცელდება თუ არა რუსეთის მიერ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მოსკოვი რეგიონში მშვიდობის დამცველის როლის თამაშს ცდილობს და პრობლემის მოლაპარაკებების გზით მოგვარებას უჭერს მხარს.
რუსეთის ფედერაციის, როგორც რეგიონის უდიდესი სახელმწიფოს, ეკონომიკური, სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უნარის თვალსაზრისით უდიდესი ქვეყნის ამოცანა არის მშვიდობისა და წესრიგის
შენარჩუნება.
გიუმრის ბაზა აღჭურვილია შეიარაღებით, რომელიც ბათუმისა და ახალქალაქის ბაზებიდან იქნა გატანილი, როცა რუსეთმა დატოვა ისინი. როგორც აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ელხან პოლუკოვმა განუცხადა ჩვენს რადიოს, რუსეთს ნაკისრი აქვს ვალდებულება ეს იარაღი არ გამოიყენოს აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც ისაუბრა ამ თემაზე მიმდინარე კვირაში და თქვა, რომ ახალი შეთანხმებით გიუმრის ბაზის ფუნქციები არ იცვლება. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, რას ნიშნავს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება. გიუმრის ბაზაზე ამჟამად განლაგებულია მიგ-29 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები, S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები და 5000-მდე ჯარისკაცი. სომხეთის ოპოზიციის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს სომხეთს, თუ კი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია მოხდება. სხვები ფიქრობენ, რომ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ყოფნის გაძლიერება მიმართულია უფრო დიდი მეზობლების ირანისა და თურქეთის წინააღმდეგ. ბუნებრივია იბადება კითხვა, რას უქადის რუსეთ-სომხეთის შეთანხმება საქართველოს. როდესაც რუსეთის ბაზის ვადის გახანგრძლივების აუცილებლობაზე საუბრობდა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს ახსენა. რუსეთის ლიდერის განცხადება ასე ჟღერდა: ჩვენ 2008 წელს არც თუ მარტივი მოვლენების გადალახვა მოგვიხდა და ჩვენ არ გსურს, რომ კავკასიაში იგივე მოვლენები განმეორდესო. თუმცა თბილისში იმედოვნებენ, რომ შეთანხმება საფრთხეს არ შეუქმნის საქართველოს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ პარასკევს განაცხადა, რომ სომხეთში ბაზის არსებობა მოსკოვისა და ერევნის სუვერენული უფლებაა და დასძინა.
ჩვენთვის თავარი ის არის, რომ სომხეთის სრულად აცნობიერებს და აცნობიერებდა რუსეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეებს, რომელიც ეხებოდა საქართველოს, მათ შორის რეგიონალურ კონტექსტში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნობიერება ჩვენი მეზობლის დონეზე არსებობს, ჩვენ მათთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და არავითარი საფუძველი არ აქვს ვიეჭვოთ, რომ სომხეთი რაიმე სახით რეგიონულ უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ დააყენებს.
მაგრამ ყველა ასე არ ფიქრობს. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს საინტერნეტო გამოცემა ეჟედნევნი ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილემ, სამხედრო ექსპერტმა ალექსანდრ გოლცმა.
გიურის ბაზა კავკასიაში რუსეთის ერთადერთი ბაზაა, რომლის კანონიერება არავითარ კითხვებს არბადებს საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს, რომ ამიერკავკასიაში კონფლიქტის შემთხვევაში სწორედ ეს ბაზა იქნება რუსეთის ჯარების ოპერატიული გაშლისა და ზურგის უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი პუნქტი.
თუმცა ამავე დროს რუსი ექსპერტი ამბობს, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთობ რთულია სამხედრო ბაზის ქონა ერთ ქვეყანაში და სამხედრო მოქმედებების წარმოება მეორეში. ასეთ ვარიანტს მაშინ მიმართავენ, როცა სხვა ალტერნატივა არ არსებობსო, გვითხრა ალექსანდრ გოლცმა.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, მან გიამბოთ რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტების მიერ დღეს მოწერილი შეთანხმების შესახებ და ასევე განიხილა შედეგები, რომელიც შეიძლება მოხვეს სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნის ხანგრძლივობის გაგრძელებას 2044 წლამდე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, 18 საათი და 25 წუთია, 26 გახდება ახლა ამ წამში, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org. თავისუფლება.org.
აქ მინდა დავამატო, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენის და წაკითხვის, ანუ ტექსტური ვერსიის წაკითხვის გარდა ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გააცნოთ ჩვენი ავტორების ბლოგებსაც, რომელიც პოპულარობით სარგებლობს კითხვებს შორის, ასე რომ შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და მოდი მოვისმინოთ ქართული პრესის მიმოხილვა. ნონა მჭედლიშვილი გაეცნო ქართულ გაზეთებს დღესდღეობით.
უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობების განსხვავებული ეტაპი. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლება საქართველოსთან დაახლოებას ნელი ტემპით, თუმცა მაინც ცდილობს. ამის დასტურად გაზეთს მოჰყავს ინფორმაცია, რომელსაც გამოცემა დენი აქვეყნებს. გამოცემას უკრაინაში საქართველოს ელჩმა გრიგოლ ქათამაძემ უთხრა, რომ სავარაუდოდ მიმდინარე წელს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი, თავდაცვის მინისტრი და უშიშროების საბჭოს მდივანი ეწვევიან საქართველოს. გარდა ამისა, ეკონომიკურ საკითხებში თანამშრომლობის ქართულ-უკრაინული სამთავრობოს ხდომის ჩატარებაა დაგეგმილი. წინასწარი ინფორმაციით თბილისში უკრაინელ და ქართულ ბიზნესმენთა ერთობლივი ფორუმიც გამართება. დასახლება დასაკარგავი. სტატიაში კი, რომელსაც გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავ, თბილისიდან ამ დღეებში გასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობებია ასახული. ციტატა: ცარიელი, მოუწყობელი ოთახები, მხოლოდ ონკანიანი სამზარეულო, ზოგან კაფელაყრილი იატაკიც, უწყლოობა და უშუქობა. აი ასეთია დევნილთა ახალი საცხოვრებლები ფოცხოში. წალენჯიხის რაიონის სოფელი ფოცხო, უფრო ზუსტად ფოცხო ეწერი, შეიძლება ითქვას ყველაფრისგან მოწყვეტილი ადგილია. აქაც რაიმე ტიპის სავაჭრო ცენტრია, არც სკოლა და არც საბავშვო ბაღი. ერთადერთი სასწავლო დაწესებულება სოფლიდან 6 კილომეტრშია. ციტატის დასასრული. რეზონანსის თანახმად ვითარების გამოსწორებას ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილზე უახლოეს მომალასში ჰპირდებიან დევნილებს, თუმცა თავად დევნილებს ერთადერთ ნუგეშად ისრჩებათ, რომ თბილისისაგან განსხვავებით ფოცხო ეწერიდან აფხაზეთი ჩანს. მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს ასახავს გაზეთი ახალი თაობაც. ხელისუფლების შეცვლამდე პოლიტიკიდან არ წავალ. ნაციონალური მოძრაობა კოლექტიური ლუი მე-14-ია, უთხრა ეკა ბესელი ამ გაზეთს. თუმცა მასთან საუბრის თემა ძირითადად პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მდგომარეობა. ჩვენი მოძრაობის ბოლო 6-თვიანი აქტიური კამპანიის შემდეგ, რომელიც ეხება პენიტენციალურ სისტემაში მსჯავრდებულთა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობასა და მათი უფლებების უხეშდარღვევას, ამ ეტაპისთვის შედეგი არის ის, რომ სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში რამდენიმე დირექტორია გათავისუფლებული, აღნიშნავს ეკა ბესელია გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში. გაამართლებს კი ხელისუფლების პრევენციული ზომები. ამ სათაურით გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის რუბრიკაში განსჭა წაიკითხავთ ინტერვიუს სოციოლოგ ვალერიან გორგილაძესთან. იგი უახლოეს მომავალში სოციალურ დაძაბულობასა და ხელისუფლების კრიზის პროგნოზირებს. მისი აზრით, დევნილთა თბილისიდან რეგიონებში გასახლების კამპანია ნაწილია პოლიტიკურ-ეკონომიკური სტრატეგიისა, რომელიც თბილისის დეპოლიტიზაციას გულისხმობს.
ეს ქართული პრესის მიმოხილვა გახლავთ, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ვაგრძელებთ გადაცემას.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ესეც მოვაყოლეთ პრესის მიმოხილვას, რადგან პირველად რადიო თავისუფლებაში პრესის მიმოხილვას სწორედ დილის ეთერში მოისმენთ ხოლმე. 18:29 წუთია მოდის დრო ჩვენი ახალი ამბების გამოშვებისა, რომლის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ჟურნალ მეათე სტუდიას, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, მანამდე ჯერ ახალ ამბებს გეტყვით ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს გაეროს გაუგზავნა განცხადება, რომელშიც რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანა არცერთი გაზსადენის გაყიდვას არ გეგმავს. გაერომ მიაღწია მიზანს 460 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარება გამოუყოს პაკისტანში წყალდიდობის მსხვერპლს. რუსეთი და სომხეთი შეთანხმდნენ რუსეთის სამხედრო ყოფის გახანგრძლივების შესახებ ამ ქვეყანაში. რუსეთის სამხედრო ბაზა 2044 წლამდე იმოქმედებს სომხეთის ტერიტორიაზე. ყირგიზეთის სიდიდით მეორე ქალაქი სოშის მერმა ქვეყნის ცენტრალური მთავრობის მიმართ კრიტიკულმა მირკ ჰაზმატოვმა თავის მომხრეთა წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ თანამდებობაზე დარჩენას აპირებს. სამხრეთ ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში თალიბებთან ხანგრძლივი ბრძოლისას 30-მდე დაქირავებული სამხედრო დაიღუპა. ევროპის უსაფრთხოების ორგანიზაციამ ეუთომ დაკარგული უკრაინელი ჟურნალისტის კლემენტიევის საქმის სასწრაფო გამოძიება მოითხოვა და შეაქო პრეზიდენტ იანუკოვიჩის გააწყვეტილება პირადად გაუწიოს ზედამხედველობა ამ საქმეს. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანახმად ეს ქვეყანა წელს არ აპირებს ხორბლის შესყიდვას, მიუხედავად იმისა, რომ გვალვის გამო მარცვლეული განადგურდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენიანი სენატორი ჯონ კერი მოულოდნელად დაბრუნდა ავღანეთში პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შესახვედრად. მისი ოფისის თანახმად ჯერჯერობით დეტალები ამ შეხვედრისა ცნობილი არ არის. ირანის თავდაცვის მინისტრმა აჰმად ვაჰიდიმ გამოაცხადა დღეს, რომ მისმა ქვეყანამ წარმატებით გამოსცადა ახალი ხმელეთი-ხმელეთი ტიპის რაკეტა. 8 ირანელი მეზღვაური, რომელთა გემს ცეცხლი გაუჩნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ვერტფრენებმა გადაარჩინეს არაბეთის ზღვაში. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა თვითმკვლელის თავდასხმისთვის, რომელიც ამ კვირაში ბაღდადში განხორციელდა. საქართველოში პურის 10 თეთრით გაძვირებას მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის დეფიციტით ხსნის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი. დევნილები, გარემოვაჭრეები და მათი საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი კონსერვატული და ხალხის პარტიები ხელისუფლებას მშვიდობიანი აქციების დარბევაში უკანონოდ დაკავებასა და დაჯარიმებაში ადანაშაულებენ. ცნობილი ფეხბურთელის გიორგი დემეტრაძის ადვოკატები საქართველოს პროკურატურას სტრასბურგში უჩივიან. მისმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ საგამოძიებო სამსახურები ადვოკატებს გიორგი დემეტრაძის უფლებათა დაცვის საშუალებას არ აძლევენ. სერბი კალათბურთელი ნენად კრსტიჩი დღეს ათენის საპატიმროდან გაუშვეს. ის დაკავებული იყო ერთი ღამით საბერძნეთის კლუბთან თამაშის დროს ჩხუბის გამო.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენი რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის 846-ე გამოშვებას. გეტყვით თუ რა მოვამზადეთ. თავდაპირველად მოგითხრობთ 1300 წელს გადაწერილი მოქვის ოთხთავის შესახებ, რომელიც გადაუდებელ დიაგნოსტიკას და რესტავრაციას საჭიროებს.
მხატვრობა შესრულებულია მყავზე, მაგრამ ფონას არს გამოყენებული ოქრო. როცა განმავლობაში საღებავებსა და პეტრას შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშვა.
კეთყვით იმის შესახებაც, რომ საქართველოში რეპროდუქციული ასაკის ქალთა თითქმის ნახევრის სიკვდილიანობის მიზეზი ძუძუსა და საშვილოსნოს ხელის კიბოა. მოგიყვებით აზერბაიჯანის ავიაციის ინდუსტრიის შესახებ, რომელიც, როგორც ჩანს, მთლიანად პრეზიდენტ ალიევის ოჯახის ხელშია. ასევე შევისწრებით ახსნათ, თუ რა არის ინტერნეტ ნეიტრალიტეტი და რას ამბობენ მისი მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ბოლოს კი სამგანზობილებიან კინოზეც ვილაპარაკებთ, რა არის ეს წარმავალი მოდა თუ რაღაც უფრო მეთხნიანი.
ამ სამ დეზე მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი აზრიც არსებობს, ეს არის დროებითი მოვლენა, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ექნება განვითარება, რადგანაც ძალიან მოდაში შემოვიდა დიდი ხანია გასაგურველია კომპიუტერული თამაშები, რომლებიც ასევე სამ დეში არის.
თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის 856-ე გამოშვებას. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულია მოქვის 4 თავი. ეს 1300 წელსაა გადაწერილი და გადაუდებელ დიაგნოსტიკასა და რესტავრაციას საჭიროებს. შეშფოთებას იწვევს ეტრატის ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურების დაშლის პროცესი. ქართველი სპეციალისტების ყველა მცდელობა საკუთარი ძალებით შეეჩერებინათ რღვევა უშედეგოდ დასრულდა. ჯიმშა რეხვიაშვილი მოგითხრობთ ახლა მოქვის სახარების მდგომარეობის, მნიშვნელობის და გადარჩენის გზების შესახებ.
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაახლოებით 45,000-მდე ქართული და უცხოური ისტორიული დოკუმენტია დაცული. საქართველოს კულტურის უმდიდრეს საგანძურად ითვლება ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომელთა შორის მორთულობის სპეციფიკურობით, მრავალფეროვნებითა და ტრადიციულობით საეკლესიო შინაარსის დოკუმენტები გამოირჩევა.
მე-13 საუკუნეში აფხაზეთში დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით გადაიწერა სახარება, რომელიც გამორჩეულია ფურცლოვან ოქროზე შესრულებული მინიატურებით და მრავალფეროვანი ორნამენტებით.
ეს ვიდეორგოლი, რომელსაც საქართველოს ტელევიზიები პერიოდულად უჩვენებენ, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შეკვეთით დამზადდა და მისი საშუალებით ცენტრის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს საზოგადოებას აქტიურად ჩაერთოს საქველმოქმედო აქციაში. ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას თქმით, სწორედ მოქვის სახარების უნიკალურ მინიატურებსა და ორნამენტებს ემუქრება დაშლის საფრთხე.
სამწუხაროდ ისე მდგომარეობაშია, რომ მასთან კვლევარის მიკარებაც კი არ შეიძლება და საერთოდ ფაქტობრივად ხელსაც კი არ ვახლებთ. ხდება ისე, რომ მიკრონაწილაკები თვალითაც კი განირჩევა ფირვა მინიატურას და მიმობნეული არის ეტრატის სხვადასხვა ნაწილებზე.
ბუბა კუდავას თქმით, საქართველოს არ გააჩნია რესტავრაციისათვის საჭირო როგორც მასალები, ისე აპარატურა. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ელენე მაჭავარიანი მოქვის 4 თავის პრობლემას ასე აღწერს.
ხატრობა შესრულებულია ყავზე, მაგრამ ფონად არის გამოყენებული ოქრო. როცა განმავლობაში საღებავებსა და ეტრატს შორის შემაკავშირებელი ნივთიერება ამოშვა, ამ საღებავებმა შეითვისა ეს ოქრო და მინიატურების ნახატობა იშლება, იწკიცება და საჭიროებს დახმარებას.
მნიშვნელოვანია, რომ დახმარების, ანუ მინიატურების გადარჩენის ყველა წინამცდელობა, როგორც პროფესორი ელენე მაჭავარიანი ამბობს, წარუმატებლად დასრულდა.
ძალიან ადრე კვერცხის ცილით დაფარეს კამარები. ესე იგი, შესამაგრებელ ნივთიერებად გამოიყენეს კვერცხის ცილა და ამან მოქცა უარყოფითი შედეგი. შემდეგ გერმანელი რესტავრატორი გახდა საქართველოში და ის ცდილობდა, რომ ამოექაჩა აი ეს შემაკავშირებელი ნივთიერება და შეწებებულიყო საღებავების ფენა ეტრასთან, მაგრამ არც ის გამოდგა.
ელენე მაჭავარიანის თქმით, მოქვის 4 თავი 1300 წელს შესრულებული და ერთ-ერთი ყველაზე უხვად დასურათებული ძველი ქართული ხელნაწერი მოქველმა ეპისკოპოსმა დანიელმა მოქვის ეკლესია შეწირა. უნიკალური სახარება მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში გელათის მონასტრის წიგნსაცავში ინახებოდა. 1921 წელს კი საქართველოს ეროვნულ საგანძურთან ერთად საზღვარგარეთ გაიტანეს. საქართველოში მისი დაბრუნება მხოლოდ 1945 წელს მოხერხდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსის, ტაო-კლარჯეთისა და ლაზეთის მთავარეპისკოპოს თეოდორეს თქმით, მოქვის 4 თავი, რომელიც მდიდარია ქრისტეს ცხოვრების ამსახველი სიუჟეტური კომპოზიციებითა და უნიკალურია თავისი მხატვრული ღირსებებითაც, საქართველოს მატერიალური და სულიერი კულტურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია.
არის სიწმინდე, უდიდესი სიწმინდე. საქართველოს ეკლესიის, არა მარტო ეკლესიის, მთელი ერის და მთელი ქვეყნის სიწმინდეა და მისი გადარჩენა უდიდესი მნიშვნელობის ქონია. ეს არის მსოფლიო კულტურის შედევრი. ეს არის თვითონ საქართველოს სავიზიტო ბარათი მსოფლიო კულტურაში. და რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუშვათ მისი დაფარვა.
მეუფე თეოდორე საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის წევრია. კომისიამ 2010-2011 წლების მონაწილეობის პროგრამის ფარგლებში 37 საპროექტო განაცხადიდან მხოლოდ 10 შეარჩია. რჩეულთა შორის მოხდა პროექტი, რომელიც მოქვის ოთხთავის დიაგნოსტიკას, დიგიტალიზებას და გამოცემას ითვალისწინებს. კომისიის წევრია ნიკოლოზ ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი.
თითეული ილუსტრაცია ძალიან დიდი ღირებულება ვაღარ თქვა ტექსტზე. თითეული ფურცელი უნდა იქნას გამოკვლეული, კონსერვირებული და სათანადოდ დაცული. ამ საქმეში, როდესაც საერთაშორისო ექსპერტები იქნებიან ჩართული, მაშინ კიდე უფრო შედეგი გარანტირებულია და ამიტომაც იუნესკოს ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება მე მგონი ძალიან კარგი იყო, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს და ეს ხელნაწერი ძალიან ისეთ კარგ მდგომარეობაში იქნას დაცული.
თუმცა სპეციალისტები შიშობენ, რომ მოქვის ოთხთავის გადასარჩენად მხოლოდ იუნესკოს დახმარება ვერ იქნება საკმარისი. განსაკუთრებით ძვირი, რამდენიმე ათეული ათასი ამერიკული დოლარი ჯდება დიაგნოსტიკისათვის საჭირო მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტისა და ულტრათანამედროვე მოწყობილობის დაქირავება. ამიტომაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო დახმარებისათვის საზოგადოებას მიმართავენ. ზარის ღირებულება 1 ლარია.
აღვადგინოთ და გადავარჩინოთ მოქვის სახარება სრულ განადგურებას. დაგვირეკეთ მაქთიდან, ჯეოსელიდან და ბილაინიდან. 700-685.
გავსი არ არსებობს, უნიკალური მოვლენაა, კი არის ძალიან დაკავშირებული ბიზანტიურ ტრადიციებთან, მახლობელი აღმოსავლეთის ხელოვნების სხვადასხვა ცენტრთან, მაგრამ მაინც ისეთ ნიშნებით არის გამორჩეული, რომელიც სხვაგან არ არის. ქართული ხელნაწერები, ეს არის მთელი მოვლენა. ამიტომ მისი აი ესეთი მნიშვნელოვანი ძეგლის გადარჩენა არის თავისთავად ძალიან ღირებული.
შეგახსენებთ, ჯიმ შერეხოშალმა მოამზადეს სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა მოქვის სახარების მდგომარეობას, მის მნიშვნელობას და გადარჩენის გზებს. შეგახსენებთ, ქონდეს მე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, იგივე USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი Survive-ის, ანუ გადარჩენის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში რეპროდუქციული ასაკის, ანუ 15-დან 59 წლამდე ქალთა 45% სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზი გახლავთ ძუძუსა და საშვილოსნო სყელის კიბო. სტატისტიკის მიხედვით მეორე ადგილზე სიკვდილის მიზეზებს შორის გახლავთ საგზაო შემთხვევები, მესამეზე კი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
პროექტ, რომელიც საქართველოში USAID-სა და 20-მდე საჯარო კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერით 2009 წლიდან ხორციელდება, სახელად Survive, ანუ გადაარჩინე ქვია. სწორედ მის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, რომელმაც, როგორც მისი ავტორები განმარტავენ, დაამსხვრია აქამდე დამკვიდრებული სტერეოტიპი, თითქოს ძუძუსა და საშვილოსნო სყელის კიბო მხოლოდ ხანში შესულ ქალებს ემართებათ. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მთავარი მრჩეველი, GSI-ის კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნინო ბერძული მოგვითხრობს კვლევის მთავარი შედეგების შესახებ, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელოა.
ფაქტორად ამ პროგრამ აჩვენება რეპროდუქციული ასაკის გამოთანების სიკვდილობის მიზეზების სტრუქტურაში. პირველი ადგილი უკავია ძუძუს კიბოს და მეორე ადგილი უკავია საშვილოსნო სყელის კიბოს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საშვილოსნო სყელის კიბო დღესდღეობით საქართველოში კვდებიან ქალბატონები და საუბარი არის 15-დან 59 წლის ქალბატონებზე. განვითარებულ ქვეყნებში საშვილოსნო სყელის კიბოდან სიკვდილობა ფაქტორად აღმოფხვრული არის ნოლანდერი დაყანით და რატომ? იმიტომ რომ არსებობს საუკეთესო საშუალებები და ძალიან კარგი საშუალებები პრევენციისა საშვილოსნო სყელის კიბოსთვის. სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდებოდა საშვილოსნო სყელის კიბოსა და ძუძუს კიბოს ნაადრევი გამოვლენა, იმიტომ რომ ცნობადობა მოსახლეობის ცნობიერება და თონა იყო ძალიან დაბალი, რომ არსებობს ამ დაავადებების ნაადრევი გამოვლენის მეთოდები.
შეგახსენებთ, რომ პროექტის ფარგლებში გადამზადდა 400-მდე ოჯახის ექიმი და მეანგინეკოლოგი. ტექნიკური დახმარება გაეწია საქართველოში მოქმედ სკრინინგ ცენტრებს და ჩატარდა ძუძუსა და საშვილოსნო სყელის კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული რამდენიმე კამპანია. Screening ცენტრების სწორედ ამ დიდი პროგრამის ნაწილია. მათი მთავარი დანიშნულება კი დაავადების დროულად გამოვლენა. სხვათაშორის, მას შემდეგ რაც თბილისში ქალებს მიეცათ შესაძლებლობა უფასოდ ჩაეტარებინათ გამოკვლევები, მიმართველობამ საგრძნობლად იმატა. Screening-ის პროგრამა, რომელიც ქალების უფასო გამოკვლევას ითვალისწინებს, უკვე 2 წელი არსებობს და როგორც ეროვნული Screening ცენტრის დირექტორი, პროფესორი რემა ღვამიჩავა გვეუბნება, დიდი შანსია, რომ ამ პროგრამის დაფინანსება 2011 წელსაც გაგრძელდეს. თბილისში მცხოვრებ ნებისმიერ ქალს შეუძლია მიმართოს Screening ცენტრს და ასე თავი დაიწყოს.
ყველა ხალბატონს უტარდება მამოლოგის მიერ ძუძუს გამოკვლევა, კერძოდ ფიზიკალური ხელით გამოკვლევა, ყველა ხალბატონს უტარდება მამოგრაფია, ესაა ძუძუს რენტგენოლოგიური კვლევა. იმ შემთხვევაში თუ რენტგენის დასკვნა ან მამოლოგის ჩათვლის საჭიროდ რომ აღდგა შესაძლებელია დამატებით კვლევა, ამ ხალბატონს ჩაუტარდება ეხოსკოპია, თუ საჭიროდ ჩაითვლება ჩაუტარდება ბიოპსია შემდგომი ციტოლოგიური კვლევით. ყველა ეს კვლევა არის ხალბატონისთვის მასო.
ამბობს რემა ღვამიჩავა. მის ინფორმაციით გამოკვლევის შესაძლებლობა უკვე აქვთ ქალებს აჭარაში, იმერეთში, კახეთსა და ქვემო ქართლში. მომავალ წელს პროგრამაში შიდა ქართლი და სამეგრელო ჩაერთვება. რემა ღვამიჩავა გამოყოფს ორ მთავარ მიზეს, რის გამოც საქართველოში ძუძუს კიბოს ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არსებობს. პირველი არაინფორმირებულობა, მეორე კი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობა, ანუ ყოველას არ გააჩნიათ ახლა რომ გამოკვლევების შემდეგ მკურნალობა ჩაიტაროს. როგორც წესი, ქართველი ქალების უმრავლესობა იქებს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში მიმართავს ხოლმე. მანანა კენჭაძე Screening ცენტრამდე ზუსტად იმ გზით მივიდა, როგორ გზასაც ასობით სხვა ქართველი ქალი ადგას. ჯერ მისი მეგობრები მივიდნენ გამოკვლევაზე და შემდეგ, როგორც იტყვიან, ყოველი შემთხვევისათვის Screening ცენტრს მანაც მიმართა.
ჩავიტარე პროფილაქტიკური გამოკვლევა, თორე ჯერ აი რაღაც განსაკუთრებული ჩივი მე მქონოდა არაფერი. უბრალოდ რაღაცა თითქოს დისკომფორტი მქონდა. მკერდის არეში და ვფიქრობდი რომ ალბათ გულია თქო. რაღაც ნუ ეს იყო იშვიათად, აი ან ნერვიულობის დროს მაგალითად თუ კი რაიმეზე გამნერვიულდებოდი. ყველა ქალმა უნდა გაიაროს ეს პროფილაქტიკური შემოწმება. ყველა ქალმა. მე რომ არ მისულიყავი, ისე გადაიზრდებოდა ეს ალბათ მეოთხე სტადიაში. მქონდა ავთვისებიანის პირველი სტადია.
აქვე გიტყვით იმასაც, რომ საქართველოში ყოველწლიურად კიბოს 7000 შემთხვევა ვლინდება. აქედან 1200-ი ესორეთ ძუძუს კიბოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. აზერბაიჯანის ავიაციის ინდუსტრიის თითქმის ყველა ასპექტი დღეს გახლავთ ერთი კომპანიის SW Holdings-ის ხელში. ამ ფირმამ თანმიმდევრულად შეისყიდა ათობით კომპანია, რომელიც სახელმწიფო საავიაციო კომპანიის აზალის პრივატიზაციის დროს გაჩნდა. ახლა ავიაკომპანია, მასთან დაკავშირებული სადაზღვევო კომპანია, ბანკი და კიდევ ბევრი სხვა ბიზნესი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან დაახლოებული პირების ხელშია. მათ შორისაა პრეზიდენტის ქალიშვილიც. მოისმინეთ სიუჟეტი. ბაქოს ქუჩებში, აეროპორტით დაწყებული ცენტრი დამთავრებული, ბევრგან შეხვდებით ბილბორდებს, რომლებზეც კომპანია SW Holdings-ის რეკლამაა გამოსახული. ამ კომპანიას დღეს თითქმის სრული მონოპოლია აქვს საავიაციო სერვისის თითქმის ყველა ასპექტში. ფრენის დროს ყובה, ტაქსი სერვისი, აეროპორტთან თვითფრენებისა და ვერტფრენების ტექნიკური მომსახურება, ბილეთების გაყიდვა, duty free, ყველაფერი სხვადასხვა კომპანიების ხელშია, მაგრამ სხვადასხვა კომპანიების მფლობელი ერთია, SW Holdings-ი. კომპანია იმხელა, რომ საკუთარი ბანკიც კი აქვს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულმა სამსახურმა გამოიძია, რომ ბანკის ფლობელებს შორისა ორი ქალი, რომელთაც ახლო კავშირი აქვთ ქვეყნის ხელისუფლებასთან. ერთია ზარიფა ჰამზაევა, აზერბაიჯანის სახელმწიფო საავიაციო კომპანიის აზალის პრეზიდენტის მეუღლე. მეორე კი არზუ ალიევა გახლავთ, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის 21 წლის ქალიშვილი. წილის დანარჩენ ნაწილს კომპანია Silkway Airlines აკონტროლებს, საზღვარგარეთ დარეგისტრირებული კომპანია. SW Holdings-ის გაძლიერება ბევრ კითხვას აჩენს აზერბაიჯანის საპრივატიზაციო პროცესებთან დაკავშირებით. დააჩვენებს, თუ როგორ იყენებს ქვეყნის ელიტა ნათესაურ კავშირებს, რათა ქვეყნის სიმდიდრეებზე კონტროლი შეინარჩუნოს. ეს მიუხედავად აზერბაიჯანის კანონმდებლობისა, რომლის მიხედვითაც ნეპოტიზმი სახელმწიფო პირების მიერ 12 წლის თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ალიევის საოჯახო ბიზნესი ჰეიდარ ალიევმა დაიწყო. ის ქვეყანას 30 წლის განმავლობაში მართავდა და შემდეგ ხელისუფლება შულს გადაულოცა. ილჰამ ალიევის ოფიციალური ხელფასი წელიწადში დაახლოებით 280,000 დოლარია. თუმცა ოფიციალური შემოსავალი, როგორც ჩანს, მისი ერთადერთი შემოსავალი არ გახლავთ. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ალიევის ვაჟი, პატარა ჰეიდარი, გასულ წელს დუბაიში მდებარე 9 მდიდრული სახლის მფლობელი გახდა. საერთო ღირებულება 54 მილიონი დოლარია. უძრავ ქონებას დუბაიში ფლობენ ალიევის ქალიშვილებიც, არზუ და ლეილა. სულ ალიევის შვილების სახელზე $75 მილიონი უძრავი ქონებაა დუბაიში გაფორმებული. აზერბაიჯანის კანონი უკრძალავს საჯარო მოხელეებს ბიზნესის ფლობას, მაგრამ ოჯახის წევრებისთვის ეს შეზღუდული არ არის. ასევე არ არის აუცილებელი მაგალითად არზუ ალიევასთვის იმის გამხელა, თუ სადიშოვა მან $8 მილიონამდე, რათა ბანკის წილი შეესყიდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრეზიდენტის პრესმდივანმა დაადასტურა, რომ არზუ ალიევა სილქვეი ბანკის ერთ-ერთი მფლობელია. მანვე თქვა, ის აზერბაიჯანის მოქალაქეა, სრულწლოვანია და სრული უფლება აქვს საკუთარი ბიზნესი დაიწყოს. თუმცა აზერბაიჯანის ეკონომიკის ექსპერტებს ბევრი შეკითხვა აქვთ ამ ბანკის და საერთო ავიაკომპანია აზალის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. აი რას ამბობს სააგენტო ტურანის ეკონომიკის ექსპერტი ანარხან ბეილი.
ჩვეულებრივ, სახელმწიფო წილის პრივატიზება ხდება სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციით სახელმწიფო კომიტეტის გზით. სწორედ ამ კომიტეტს უნდა მოეხდინა ბანკში სახელმწიფო წილის გასხვისება. მათ უნდა გამოეცხადებინათ კონკურსი, მიეღოთ შემოთავაზებები, ტენდერის პირობები დაადგინათ და ბოლოს გამარჯვებულიც გამოეცხადებინათ. აქ კი მსგავსი არაფერი მომხდარა. მათ კომიტეტს სრულიად აუარეს გვერდი სახელმწიფო წილის პრივატიზებისას.
დღეს რთული გასარკვევია, თუ რა კავშირია ზუსტად აზალსა და SW Holdings შორის. ჩვენი რადიოს თანამშრომლები ჰოლდინგმა პასუხებისთვის აზალში გადაამისამართა, აზალის პრესამსახურმა კი პირიქით SW Holdingში. ხანბეილი ამბობს, რომ ამაში გასაკვირი არაფერია.
აზალს ხმაური უნდა ეტეხა, როდესაც მას ბანკი წაართვეს. მათ ეს არ გაუკეთებიათ, ალბათ იმიტომ, რომ მეწილეები აზალის პრეზიდენტის მეუღლე და ქვეყნის პრეზიდენტის ქალიშვილი არიან.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც სახელმწიფო კომპანიის პრივატიზაციის შემდეგ ეს ფირმა ყოფილი მესვეურის ნათესავის მფლობელობაში აღმოჩნდება. თუმცა ზუსტად რა თანხებზეა ლაპარაკი ძნელი დასადგენია. ოფიციალური პირები, მათ შორის ილჰამ ალიევიც, უარს ამბობენ გაამჟღავნონ მათი ქონების ღირებულება. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. 856-ე გამოშვება გახლავთ ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგრძელებთ გადაცემას. ბოლო დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს დებატები, გახშირდა უფრო სწორად ეს დებატები ამასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა კანონით დაცული ინტერნეტის ნეიტრალიტეტი. რას ნიშნავს ინტერნეტის ნეიტრალიტეტი? ამ ტერმინის დეფინიციასთან დაკავშირებითაც კი არ არსებობს ერთიანი აზრი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ის პირველ რიგში ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებს შეეხებათ. ანუ შეიძლება თუ არა მათ მაგალითად პრიორიტეტი მიანიჭონ ერთ საიტს უფრო სწრაფი გახადონის და შეუზღუდონ წვდომა, სულაც დაბლოკონ ვთქვათ კონკურენტის სერვისი. კომალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
ინტერნეტის ნეიტრალიტეტის მომხრეები მხარს უჭერენ იმას, რომ მოძრაობა ინტერნეტში იყოს ყველასათვის თანაბარი, ხოლო ინტერნეტ პროვაიდერებმა არ მოახდინონ მომხმარებლების დაყოფა და დისკრიმინაცია. ისინი ეწინააღმდეგებიან მოსაზრებას, რომ რომელიმე ინტერნეტ პროვაიდერს ჰქონდეს ძირითადი ინფორმაციის მონოპოლიზების უფლება სხვების ხარჯზე. იგივე შეეხება ეგრეთ წოდებულ კონტენტ პროვაიდერებს, რომლებიც ინტერნეტ გაზეთების, ვიდეო საიტების გავრცელებით ან Skype-ის მსგავსი სატელეფონო კომუნიკაციით არიან დაკავებულნი და შეუძლიათ დიდი სიჩქარის მომსახურების პაკეტი მიიღონ გარკვეულ საფასურად. ინტერნეტ ნეიტრალიტეტის კომაგი PS World-ის საგაზეთო სვეტის ავტორი ტონი ბრედლი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებულ კონტენტ პროვაიდერებისათვის მაღალი გადასახადის დაწესება ეწინააღმდეგება თავისუფალი და თანაბარი ინტერნეტის პრინციპებს.
ძალიან მარტივი ანალოგიით ჩვენ ინტერნეტს მიუმართავთ როგორც ინფორმაციის მთავარ მაგისტრალურ გზას. ინტერნეტის ნეიტრალიტეტზე უარის თქმა ნიშნავს დავადგინოთ, რომ ვიღაცამ იმოძრაოს მთავარ გზაზე, ვიღაცამ კი შარა გზაზე. თქვენ ხმნით სიტუაციას, როდესაც კორპორაციებს, რომლებსაც დიდი ფული აქვთ, შეუძლიათ მეტი გადაიხადონ გაუმჯობესებული მომსახურებისთვის, ხოლო მომხმარებლის დიდი ნაწილი დარჩება შენელებული ინტერნეტ კავშირის ანაბარა. ანდა რა კი ვერ გადაიხდიან დამატებითი მომსახურების საფასურს, მათთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი ინტერნეტის ძირითადი სფეროები.
დებატები ინტერნეტის ნეიტრალიტეტზე 2007 წლიდან დაიწყო, როდესაც კომპანია კომკასტმა დაიწყო დეცენტრალიზაციის პროცესი. ჯიმ ჰარპერი კატოს ინსტიტუტიდან, რომელიც ინფორმაციის ეპოქაში პოლიტიკისა და კანონების ურთიერთმიმართებას იკვლევს, აუცილებლად მიიჩნევს დიფერენცირებას და მხარს უჭერს მოსაზრებას, რომ ზოგიერთი საიტი ინფორმაციის გადაცემისას პრიორიტეტული ტარიფით სარგებლობდეს.
მაგალითად ავიღოთ ტელემედიცინა ან ტელექირურგია, როდესაც შეერთებულ შტატებში მყოფი ექიმი ქირურგიულ ოპერაციას ატარებს სადღაც შორს ოკეანის მიღმა.
თქვენ აუცილებლად უნდა გქონდეთ ისეთი საინტერნეტო კავშირი, რომელიც აბსოლუტურად მყარი და დაცული იქნება. სრულიად ბუნებრივია, თუ კი ასეთ დროს თქვენ კავშირის თვალსაზრისით გექნებათ პრიორიტეტი ისეთ იმეილებთან და კავშირთან შედარებით, რომლებიც არ მოითხოვს კომუნიკაციას რეალურ დროში.
ჯიმ ჰარპერი ასევე ფიქრობს, რომ ვითარება საბაზო პრინციპი დაარეგულირებს და არ არის საჭირო, რომ კონგრესი საგანგებო კანონით ჩაერიო საინტერნეტო სერვის პროვაიდერების საქმიანობაში და უკარნახოს მათ ღია ინტერნეტის პრინციპები. თუმცა ფედერალური კომუნიკაციების კომისია შეერთებულ შტატებში და კონგრესი წინააღმდეგია. კომისიის თავმჯდომარემ იულიუს გენაჩოვსკიმ დაუშვებელი უწოდა იმას, რომ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებმა პრიორიტეტული მომსახურების უფლება მისცენ ეგრეთ წოდებულ კონტენტ პროვაიდერებს, რომლებსაც მაღალი საფასურის გადახდა შეუძლიათ. როგორც გენაჩოვსკიმ განაცხადა, ეს საფრთხის ქვეშ აყენებს ინტერნეტის თავისუფლებას და ღიაობას მომხმარებლებისა და კერძო მეწარმეებისათვის. სენატორმა დემოკრატმა მინესოტიდან არ ფრანკელმა ონლაინ პეტიცია შეიმუშავა და ყველას მოუწოდა, ვისაც ინტერნეტ ნეიტრალიტეტის დაცვას სურს, შეუერთდნენ ამ კამპანიას. ხელმოწერას ამ პეტიციაზე ინტერნეტის საშუალებით უკვე 92,000 კაცმა მოაწერა ხელი.
ინტერნეტ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა კობალი გლიკაძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას 856-ე გამოშვებას ამ რადიო ჟურნალისა. და ახლა გეტყვით სამგანზომილებიანი კინოს მომავლის შესახებ. გაზეთ Financial Times-ის მტკიცებით, ეს მომავალი სამგანზომილებიანი კინოსი არც თუ ისე ბრწყინვალეა, როგორც ეს თავიდან. უბრალოდ თავიდან კი არა, ალბათ ავატარის პრემიერის შემდეგ ეგონათ. ეკრანებზე გამოდის სამგანზომილებიან ფორმატში გადაღებული ახალი ფილმები და მათი ნახვა მაყურებელს ჩვეულებრივ ფილმზე თითქმის ორჯერ ძვირი უჯდება. ექსპერტები ამბობენ, რომ მაყურებლისთვის მთავარი არის კვლავინდებურად არა ტექნიკური ეფექტი, არამედ უბრალოდ ფილმის ხარისხი. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თელ მსოფლიოში სამგანზომილებიან ფორმატში გადაღებული ფილმის სეანსზე ბილეთი მაყურებელს საშუალოდ 50% ძვირი უჯდება ვიდრე ჩვეულებრივზე. ავატარმა ამ ტექნიკური ინოვაციის ავტორების იმედი გაამართლა. ფილმი შეიძლება ითქვას ტრიუმფით უჩვენეს მსოფლიოს ეკრანებზე. ამას დაემატა ტიტანთა ბრძოლისა და ალისას წარმატებაც, რაც სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ სტუდიებს სამგანზომილებიანი ფილმების მასობრივი წარმოება დაეწყოთ. ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, სწორედ უხარისხო პროდუქციის მასობრივმა წარმოებამ გახადა საეჭვო 3D ფორმატში გადაღებული კინოს მომავალი. თუმცა ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, რომელიც სამგანზომილებიანი კინოს დიდი თაყვანისმცემელია, მიიჩნევს, რომ ასეთ ფილმებს მაინც აქვთ მომავალი.
ამ 3D-ზე მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი აზრიც არსებობს, ეს არის დროებითი მოვლენა, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ექნება განვითარება, რადგანაც ძალიან მოდაში შემოვიდა დიდი ხანია საგურველია კომპიუტერული თამაშები, რომლებიც ასევე 3D-ში არის. მალე უკვე არსებობს ტელევიზორები, რომელზე 3D-ში ნახვა შეიძლება და გარდა ერთადერთი პრობლემა ის აქვს, უბრალოდ არ არსებობს კონტენტი, ანუ შინაარსი, რომელსაც გაავსებდნენ ასეთი 3D ტელევიზიას, მაგრამ ალბათ ამ ხრივ იქნება მომავალში განვითარება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო გრძელვადიანი საკითხია.
ჩვენთან საუბარში ლაშა ბაქრაძე იხსენებს, როგორ იცვლებოდა და იხვეწებოდა ტექნიკა კინოს ისტორიაში. მაგალითად 70 mm ფირზე გადაღებულ ფილმებს, ეგეწოდებულ ფართოფორმატიან კინოს, რომლის იდეა ტელევიზიასთან კონკურენციის პროცესში დაიბადა. მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ასეთი ფილმების გადაღება ძვირიჯდებოდა და ყოველთვის არამართლებდა. გრანდიოზული ეკრანი უბრალოდ არ უხდებოდა კამერულ ფილმებს.
სხვა 3D ფილმების მინახავს, ავატარი ხა განსაკუთრებით ტექნიკურად პერფექტულად გადაღებული ფილმია, მაგრამ სხვა ფილმებში უბრალოდ აზრიც კი არ არის, რატომ უნდა იყოს ეს მაგალითად 3D და არა სხვა ჩვეულებრივ ფორმატში. მაგრამ მე ვფიქრობ, დღევანდელი ტექნიკური განვითარება იმის საშუალებას იძლევა, რომ და მოითხოვს კიდეც, რომ ჩვეულებრივი კინოს გვერდში არსებობდეს ალბათ რაღაცა სხვანაირიც, ტექნიკურად უფრო საინტერესო შეიძლება და საინტერესო განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისათვის, ვინც მიეჩვიან აი ამ 3D-ში თამაშს.
ახალგაზრდები და კომპიუტერის თაობა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, სამგანზომილებიანი კინოს იდეა დაიბადა არა თანაარსებობის ეფექტის გაძლიერების და არა ტელევიზიასთან კონკურენციის გამო, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ საჭირო გახდა კომპიუტერული თამაშების მოყვარული ახალგაზრდების დაინტერესება კინოთეატრებით და კინოთ. პრობლემა მაშინ გაჩნდა, როცა აღმოჩნდა, რომ ამ ახალგაზრდებს არ შეუძლიათ სამგანზომილებიანი ფილმის სეანსზე ბილეთი შეძენა. ბილეთისა, რომელიც სპეციალისტების აზრით ხელოვნურადა აგაძვირებული. რა შეეხება იმათ, ვისაც ფილმის ნახვა კინოთეატრში დიდ ეკრანზე უყვართ, ლაშა ბაქრაძის თქმით, ამ ხალხს შეიძლება შევთავაზოთ სამგანზომილებიან ფორმატში გადაღებული სამეცნიერო პოპულარული ფილმები, ფანტასტიკა, ეგრეთ წოდებული სამოგზაურო ფილმები, მაგრამ არა აუცილებელი ყველაფერი ამ ფორმატში ვაწარმოოთ. პერსპექტივებზე საუბარი ჯერ ადრეა, მით უმეტეს რომ მსოფლიოში კიდევ დიდხანს იქნებიან ტრადიციული კინოს მოყვარულები. ამას თავად კინოს ისტორია ამტკიცებს. ტექნიკა მრავალჯერ შეიცვალა, ხან სტერეო კინო გაჩნდა, ხანაც ფართოფორმატიანი კინო, ხანაც პანორამული. მაგრამ კლასიკურ ეკრანს ამით არაფერი დაუშავდა.
ისეთივე დაახლოებით გომარობა მიუხედავად იმისა, რომ აი ვთქვათ, ახლა ელექტრონული წიგნები ძალიან მოდაში შემოვიდა, მაგრამ მე მაინც მეჩვენე, რომ წიგნი მეჭიროს ხელში, ვთქვათ, მოსახერხებელი წასაღება და ასე შემდეგ, მაგრამ არც წიგნია ისეთი მძიმე მაგალითად, რომ ადამიანმა აუცილებლად ელექტრონულად წაიკითხოს წიგნი.
ლაშა ბაქრაძის სიტყვები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა სამგანზომილებიანი კინოს მომავალს. და ასე დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მეათე სტუდიის 856 გამოშვება. და ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით იმედია, 1 საათის განმავლობაში უსმენდით საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას დღეს უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ჩვენ 12 საათზე შუაღამის თავისუფლებით დავრუნდებით ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და მოგვისმენთ.